Blasiða 40-41, stéttabarátta. Ég lýsi því yfir að ríkisstjórnin hefur verið sett af. Þetta sagði Vladimir Antonov Ovseyenko, einn af verkamennunum sem tóku þátt í að velta rússnensku ríkisstjórninni aðfara nótt 8. november 1917. Nóttina áður hafði hópur verkamanna lagt undir sig járnbrautarstöðvar, ritsímahúsið og fleiri mikilvægar byggingar í höfuðborg Rússlands, Sankt Pétursborg. Nú hafði þeim tekist að komast fram hjá hermönunum sem vöktuðu vetrarhöllina þar sem ríkisstjórnin hafði fundið sér atkvarf. Eftir að hafa leitað alla ganga og herbergi í þessari geysistóru höll, funduðu loksins ríkisstjórnina. Þeir handtóku alla meðlimennar nema forsætisráðherrann sem hafði tekist að flýja. Hverjir voru þessir verkamenn og hverju ætluðu þeir að koma til leiðar með því sem þeir gerðu?